зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Хашкиот трибунал треба да го соопшти терминот за објавување на пресудата по жалбата на Јохан Трчуловски. Мал авион удри во зградата на даночната управа во Тексас. Европратеници и конгресмени од Соединетите Американски држави бараат решение за името. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде сончево со умерена облачност. Попладне ќе се зголеми облачноста и ќе врне слаб дожд во северозападните делови на земјата. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец, особено долж по Вардаријето и во Пелагонија. Утринската температура се движи од 2 до 8, а дневната од 11 до 18 степени. По Скопје и околината слично време со температура до 15 степени. Продолжуваме со вестите. Хашкиот трибунал денеска треба да го соопшти терминот на објавување на пресудата по жалбата на Јохан Трчуловски за 12-годишната затворска казна за случајот Љуботен. Тој е во затворот во Шевенинген од 16 март 2005 година. НАТО ќе ги контролира косовските сили за безбедност во следните 2 до 4 години додека станат целосно оперативни, изјави вчера командантот на југоисточното крило на НАТО, адмиралот Марк Фицджералд. Косовските сили за безбедност ќе извршуваат функции во областа на цивилната заштита. Двајца луѓе загинаа во градот Остин во американската сојузна држава Тексас, откако еден човек што наводно им бил гневен на даночните власти со мал авион удри во зградата на даночната служба. Едниот од загинатите е пилотот. Властите велат дека нападот не е поврзан со меѓународен тероризам. Тие посочуваат дека напаѓачот Джозеф Стак во писмото објавено на интернет објавил дека е гневен на даночната агенција. Според извештаите, пред полетувањето со авионот со кој се удри во зградата, тој си ја запалил куќата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Представници на Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент вчера се сретнаа со членови на Националниот совет за евроинтеграција, како и со Комисијата за надворешна политика и Комисијата за европски прашања во Македонското собрание. Предходно американскиот конгресмен Ерл Померој и представници на Европската унија што се на посета во Македонија порачаа да се искористи наредниот период од неколку месеци и да се надмине спорот за името со Грција. Американскиот амбасадор Филип Рикер повика да не се отежнува спорот и да не се прави потежок од колку што е. Пелагија Младеновска.
Местото на Македонија е во НАТО и во Европската унија, го пренесе ставот на американскиот конгрес конгресменот Ерл Померој, кој беше во посета на собранието на Македонија. Тој вели дека ставот на конгресот е ист како и ставот на администрацијата на Барак Обама, а кога во земјава го пренесува амбасадорот Филип Рикер.
We want to have Macedonia participating in NATO and in the EU.
Ние сакаме да ја видиме Македонија во НАТО и во Европската унија и жалиме за одложувањето на нејзините интеграции. Ние сакаме прашањето да биде решено и страните треба да се обидуваат да дојдат до решение на прашањето за да се оствари прогрес во НАТО и во Европската унија.
Изјави американскиот конгресмен Ерл Померој. За разлика од него, амбасадорот на Соединетите држави во Македонија Филип Рикер беше подиректен и рече дека е време Македонија да ја надмине референцата ПРМ и да се најде решение за името.
You should not make this a harder process than it needs to be.
Не треба да го правите ова потежок процесот колку што е. Мислам дека има тенденција да се замислуваат работи, да постои страф и да се направи овој процес потежок од колку што е.
Според Рикер, за решение треба да преговарат лидерите на Македонија и на Грција, бидејќи колку и Соединетите држави, представниците на Европската унија, да подржуваат наоѓање на решение, сепак тие не можат да го решат спорот наместо двете инволвирани страни. Тоа уште еднаш потенцираше дека евроатланската интеграција е единствена шанса на Македонија.
Тоа треба да биде во фокусот на разговорите. Се уште веруваме дека оваа интеграција е единствениот начин да се обезбеди иднината на Македонија како стабилна, просперитетна и мултиетничка демократија. Ако се откажете од тоа, тоа ќе значи закана за вашата иднина и закана за иднината на регионот.
Истовремено со делегацијата на Соединетите држави во Македонија присуствуваат и делегации на Европскиот парламент. Ко-преседавачот со мешовитеот парламентарен комитет Македонија ЕУ Јоргос Шаци Маркакис порача дека Македонија треба да искористи отворената можност која што е многу мала и многу кусо 6 месеци за да се реши спорот за името, за да може да отпочнат предпристапните преговори.
If this window of opportunity, which will last approximately another 3 to 4 months.
Ако оваа отворена можност, што ќе трае уште околу 3-4 месеци, не ја искористите, одложувањето може да предизвика големи проблеми.
Деновиве земјата ја посетиа неколку конгресмени на Соединетите Држави и представници од Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
5000 евра казна за 2 дена за доцнување при уплата на данокот за додадена вредност. Стотина кумановски трговци се жалат дека доцнењето не е по нивна вина и дека немаат пари да ја платат казната. Тие велат дека ќе мора да ги затворат фирмите и да останат на улица. Се жалат дека државата е неправедна кон нив. Најавните предпријатија им се овозможува рок од 10 години за плаќање на данокот, а за нас казна за еден ден доцнење, велат тие. Светлана Антич-Јовчевска.
Стотина од околу 400 ситни стопанственици од Куманово изненадени и вчудовидени од решенијата добиени од управата за јавни приходи за ненавремено пријавување на данокот на додадена вредност поради повеќедневни празнувања во јануари. Казните се 5000 евра, а стопанствениците велат дека тоа не е нивна грешка.
До 15 јануар, еден нераден ден, или значи после викенд, он поднеа пријаву и му била одбиена. Протестирамо за тоа што прво казна е голема и е немогуче да го платим.
Колко е вашата казна?
Наша казна е 4000 евра на фирма, сори моја, и 1000 евра на директора на фирма од два човека. Залика на робони е 300 000, од кои 200 000 се дугови према добавувачи. Значи, наша негде слободни средства у тој фирма се не е до 100 000 денара.
До сега би се почувало ли?
Не, до сега. Треба здраво да размисли и државка пројде ноќи и нека стави катанци на свите, или нека смени нешто.
Вели Мирослав Денковски, собственик на малопродажен дуќан за прехрана. Автопревозникот Игор Стојковски вели дека не може да свати како е можно за само еден ден доцнење да плати толку висока казна, а од друга страна на јавните предпријатија да им се овозможи рок од 10 години.
За некоја е мајка, за некоја мајка одржавата.
Чедо Ивановски додава дека во поранешната пракса пријавите биле примани и со нецелосни документи.
Да судри печат, нега е предаден на 15 и потоа ако те врати за некој документ, како што е направено во Скопје, повторно да донесеш ако ти некој документ на фал. Нема, не сме направили некој прекршок, па 5000 евра да е казна.
Викаше министер Савревски дека ќе има толеранција и
ова. Зошто не примиле?
Имале гужва, не можеле да толку работеле, па ги одложиле утре ден, во понеделник ќе ги примат истите. Али во понеделник кои ги беа предадени, да, значи го е проблем. Заданок образецот стигна на 13.
Вели Столе Стојмановски. Ранко Илиевски пак раскажува дека преку бирото за вработување од UNDP добил 3000 неповратни средства за само вработување, а казната за неажурност е 5000 евра.
Ме сега ни простанува едино да ги затвореме двата дуќани и да се пријавиме социјал. Данокот ми е само 380 денар.
По разговор со надлежните во Кумановската управа за јавни приходи, стопанствениците протестот го одложија за вторник, кога треба да добијат одговор од дирекцијата на управата за јавни приходи. Доколку тоа е негативен, тогаш ќе се договорат за натамошни мерки. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
Свлечишта, одрони и лавини со години ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на патот Дебар Маврово. Само годинава се регистрирани 20 сообраќајни незгоди предизвикани од одрони. Надлежните од тој крај посочуваат дека е потребно долгорочно решение. Локалните власти ќе бараат од владата да се направи студија за безбедност и да се вложат повеќе пари за механизација. Кенан Мимидиновски.
Патниот правец Дебар Маврово децени наназад е еден од најнебезбедните сообраќајници во Република Македонија. И покрај тоа што по долината на реката Радика има бројни свлечишта и одрони, а во зимскиот период и лавини, овој патен правец нема соодветна заштита во смисла на поставување на заштитни метални мрежи или пак доволен број на подпорни зидови. Надлежните укажуваат дека необходно е долгорочно решавање на проблемот за побезбеден собраќај. Големата лавина и лизгање на земјата што се случи деновиве во близина на манастирот Свети Јован Бигорски е појава која може да се случи и во други делници од овој патен правец.
Потребно е заедничко действување со општина Дебар и општина Центар Жупа, во која што навистина имаме добра соработка, и со запознавање на сите надлежни институции да проблемиве ги елаборираме на повисоко ниво и да се решат потрајно.
Ние донесовме одлука да се обратиме до сите нивоа на владата, да се прави студија и долгорочно овие ризични места или црни точки на овој пат да се прават интервенции во смисол на запирање на почетните бранови на почетни лавини, а и поставување на мрежи.
Нагласуваат градоначалниците на Маврово и Дебар, Мукрем Мехмеди и Аргатин Фида. Раководителот на единицата на јавното предпријатие Македонија пат во Дебар Фатмир Мериовски подвлекува дека необходни се ангажирање за повеќе инвестиции од страна на централната власт за побезбеден сообраќај во ова делница.
Да се зголеми, значи, бројот на вработени тука и на машинерија, и во зимски услови да се покрени степеност од рамничарски во планинарски.
Во оделението на Дирекцијата за заштита и спасување во Дебар велат дека според проценките слечиштата се бројни во овој регион. Раководителот на ова оделение, Рашита Базовски, објаснува дека проблеми има на патниот правец Дебар Маврово, но исто така и на патниот правец Дебар Струга. Од почетокот на ова година на патниот правец Дебар Маврово се регистрирани над 20 сообраќајни инциденти, кога во момент на одрони оштетени се автомобили, а има и повредени. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Поплавите во Пелагонија, контроверзиите околу проектот Скопје 2014, меѓуетничките односи, како и состојбите во здравството и најновата афера за хотелот Изгрев се теми со кои неделава се занимаваат македонските весници. Прегледот на печатот го направи Горица Попова.
И покрај поплавите во Пелагонија, Полог и во Струмичко поради дождовите и топењето на снегот, а поради затнатите одводни канали кои, како што подсетуваат некои медиуми, власта со голема медиумска кампања ги чистеше лани и преклани, проектот Скопје 2014-та и во изминатава недела беше повод за реакции дека е дискриминирачки за припадниците на муслиманската вероисповед, предизвика нови барања на граѓаните, одеднаш се формираа нови наводно невладени организации. На Скопскиот плоштад да се постават споменици на 40 на личности од албанската и од турската историја. Јавија сите медиуми за барањата на невладините организации од, како што ги нарекува утрински, муслиманскиот блок. Разбуди се и Мату Ситеп. Сите медиуми, освен Вечер, јавија и за символичното рушење на ѕид од картонски кутии на протестот на овие две невладини, кои го символизираат ѕидот што би се појавил меѓу жителите на Скопје од левата и десната страна на Вардар со проектот Скопје 2014. Нова Македонија јавува за барањата на невладината Деница на местото каде што според Скопје 2014 треба да се обнови офицерскиот дом, а исламската верска заедница и некои невладини бара да се изгради Бурмали џамијата, да се обнови некоја црква Свети Никола, која на тоа место се наоѓала пред половина милениум. Речи си сите медиуми со веќе познатите исхлучоци јавија дека работата на Собранискиот комитет за меѓуетнички односи е блокирана. На седницата закажана за петокот, на која требаше да се расправа за случувањата во сферата на образованието, немало кворум. Лидерот на Нова демократија Селмани обвини дека обструкцијата на работата на комитетот ја прават владеачките ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Време пишува дека поради недоаѓање главно на пратениците на помалите етнички заедници и на коалицијски партнери на Груевски, не се одржале и неколку предходни седници. ВМРОвците од Пелагонија ги отворија вратите за Црвенковски, пишува утрински, за посетата на лидерот на СДСМ на кооперантите на пропаднатата млекарница Сведмилк. Внимание кај медиумите предизвика и на новата афера со архиепископот Стефан, кој потпишал договор со некои наши селени од Австралија за обнова и реконструкција на хотелот Изгрев кај Струга, но од иселеникот и ветените 80 милиони евра ни трага ни глас. Господин Стефан верувал во измамник, ја насловува статијата за овој случај Дневник. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.